Gerbėjai Jėzui Kristui, čia Marijos radijas. Sveikiname visus šį vakarą sėdinčius prie radijo imtuvų ir klausančius laidos Pašaukiai mane. Šiandieną mūsų laidoje svečias, ypatingas svečias ir man labai smagu pasidalinti pirmąją pažintimi su šituo žmogumi. Tai dvasininkas, kunigas, kurį pirmą kartą teko pamatyti Panevėžyje labai keistomis aplinkybėmis. Tai buvo toksai jau beveik pavasariškas laikas, kai sniego beveik nebebuvo, vos keletas lopinėlių ir šitas žmogus vidury Panevėžio centro kažkaip užlipęs pardavinėjo slides. Jis bandė siūlyti slides jaunimui besiruošiančiam važiuoti į Lietuvos jaunimo dienas. Na, iš tikrųjų, aš kalbu apie surežisuotą scenarijų, bet šitas kunigas iš tikrųjų jį puikiai suvaidino ir aš kalbu apie kunigą Domingo Avellaneda. Sveiki, tėve, garbėsi Kristai.
Per amžius, sveiki.
Taigi, tokia buvo mūsų pirmoji pažintis ir man iš tikrųjų kėlė tokia nuostaba, toks jaunas atrodo kunigas, paprasto žvilgsnio ir taip drąsiai ir taip talentingai suvaidino. Ar prisimena šitą įvykį?
Taip, prisimenu. Man buvo labai smagu iš tikrųjų prisidėti prie Lietuvos jaunimo dienos pristatymui. Tikrai patiko.
Taigi, mūsų laida Pašaukė mane, yra tokia portretinė laida, kur mes kalbame apie žmonės, gyvenančius pašvestą į gyvenimą ir dalinamės jų istorijom, liudijimais, pokalbiais. Tai galbūt ir pradėkime. Domingo, labai nesunku atspėti, kad jūs tikrai nelietuvis.
Ne, aš tikrai kol kas nelietuvis, aš esu argentinietis. Bet su mėlio noru būčiau lietuvis, net esu jau parašęs prašymą prezidentui. Ir buvo pirmą atsakymą buvo neįgina, bet dar galima bandyti, kodėlgi ne.
Aišku. Taigi, atvykote iš Argentinos, iš egzotinio mums lietuviams krašto, galbūt daugeliu ir svajonių krašto. Kaipgi ten gyvenote, kaipgi ten vaikystė praėjo, jūsų prasidėjo, kokia pati pradžia?
Mes gyvenome šiaurės Argentinoje, tokia miesta vadinasi Salta. Iki 5 metų esu gyvenęs šiaurėje, dar šiaurėje mano rajone, kur buvo cukrus fabrikas. Mano tėtė kaip administratorius buvo paskirtas tenai važiuoti. Yra tokia ypatinga vieta dėl to, kad yra labai šilta, labai yra 45 laipsnių šilumos ir daugiau, kur viskas yra kitokia gyvenima, bet labai įdomu. Aš tik tai turiu labai nedaug prisiminimų, nes buvo labai mažas. Paskui jau keliavome į mūsų rajono centre, galim sakyti, ir tada teko gyventi Salto miesto pačiu centru.
Ar tai didelis miestas?
Ne, Argentinai skaitydavosi kaip mažą miestą, sakykim, o dabar gyvena milijonų žmonių šitoj miestoj. Mes turėjom, kaip tik atsirado galimybės nusipirkti namą ir nusipirkome namą tokioje rajone, kur labai, galima sakyti, labai rami vieta, kur namas visos yra gražios ir kur viskas yra sutvarkyta. Tokia nauja rajone prie pat kalnų. Nes mūsų miesta yra kaip duovė ir aplink miestą yra aukštos kalnos.
Tai suprantu, kad miestas šiaip mūsų akimis yra tikrai nemažas. Ir kaip tam mieste bėgo Domingo vaikystė? Ką veikia berniukai Argentinoje tokiame mieste?
Manau, kad kaip ir kiekvienas žmogus, tiesiog eidavau į mokyklą, taip pat eidamas į mokyklą man labai traukė sporto, visokių sportų. Pradėjau lankyti karate, paskui lankau futbolą, paskui lankau regbį, tuo pačiu metu lankydavau ir lauko tenisą. Mano, galima sakyti, mėgstamiausias sportas būdavo lauko tenisas, kompetityvinė mokykla lankydavau. Kasdien 4 valandas treniruotės, 1,5 valandą fizinė treniruotė, paskui papildomo kortos, išmokti visokių technikų ir išlifuoti techniką tam, kad galėčiau geriau žaisti, dalyvaudavo visokių varžybų. Taip gaudavosi, kad dar papildomą įdavo į anglių kalbos institutą, kad galėčiau patobulinti žinias, kurias gaudavo mokykloj. Ir paskui patiko ir akrobatika irgi su lankės, paskui taip gavodasi, kad labai daug sportuodavo ir tada tėvelį biškį, sakė, palauk, tu niekada nebūri namie, nei nuo pirmadienio iki pirmadienio daug sportuoji, tai palauk, dabar reikia pasirinkti, išrinkti, kokią sportą norit. Aš labai norėdavo regbį, dėl to, kad visi mano draugai žaisdavo regbį, tai pasilikau su regbį. Ir labai patikdavo teniso, tai teniso, mano tėtė, nelabai norėdavo, kad aš palikčiau, nes žaidavo visai neblogai ir turėdavo galimybės. Tiesiog visą ateitį su teniso, sakykime, ne su regbi, kur yra regbi, esi viena iš komandos, o tenisė esi tu prieš pasaulio. Tai,
solo.
Taip. Tai tada tai pasidarė, kad dar padėjus paustę tėtį, sakė, gerai, dabar išrink arba teniso, arba regbi. Nu, tada pasilikau su teniso, kurie įdavo nuo pirmadienį į penktadienį, o regbi jau savatgalės.
Visgi norėjusi pasirinkti tą sportą, kur tu esi vienas.
Taip,
kur save stovauji pats.
Gal ir man atrodo, kad dėl to, kad geriau sekdavosi. Regbi, nu, nebūdavo pas blogiausias, bet nebūdavo labai talentingas. Tiesiog žaisdavo dėl to, kad mokėdavo kaip žaisti, nebijodavo žaisti, būdavo įdomu žaisti, bet manau labiausia dėl draugų, kad turėčiau draugų, nes žaisdamo tenisą, nu, tu neturi draugai. Nu, kas žaidžia prieš tave, jis nedraugas, jis priešas.
Ja. Na, ta kombinacija iš tikrųjų, ką girdžiu, labai, labai aiški, tai tarsi viskas, ko reikia, ar ne, aš pats veržiuosi į pasaulį savo jėgomis ir taip pat man būtini kiti žmonės, man būtini draugai. Na, aš suprantu, kad laikas jūsų buvo tikrai intensyvus ir užimtas.
Taip, tikrai taip, labai mažai laisvo laiko turėdavo, netgi pas mūsų namie, mūsų šeimoje buvo tokia taisyklė, kad televizorius tik taip paskirta savatgaliui. Penktadienį vakare, po namų darbų, šeštadienį sekmadienį. O nuo pirmadienio iki penktadienio televizorius neįjungiame, niekada.
Disciplina?
Jo.
Ar tėvai buvo griežti?
Tėvai buvo griežti, sakyčiau, bet tokia griežtuma su meilė. Nu, nebūdavo griežtas šiaip dėl to, kad griežtas. Nebūdavo tai, kad reikėdavo vartę dėl to, kad norėdavo vartę. Nu, tiesiog ne. Savo vietoj. Man varkė reikėjo vartę, ragavo diržą, kai reikėjo ragauti ir pagostę ir taip toliau, kai reikėjo. Nu, tiesiog atliko savo darbas kaip šeima, tiek mama, tiek tėtė.
Beje, o šeimoje kiek pas jūs
brolius? Mes esame penki, argentinius skaitos kaip maša šeima. Net man būdavo šiek tiek gėda pasakyti mokyklį, kad mes tik penki, nes visi buvo 6, 7, 8, 9 ir daugiau. Tai buvome pradžioje ilgą laiką 3 seserys ir aš, paskui gimė mano brolis po ilgą mato. Tai mes tik tai 5 ir iš tos 5 2 seserys ištekėjo. Viena vyriausia sesė jau turi 6 vaikai, antra seserė turi 5 vaikai. Paskui dar viena sesė, jinai neištekėjo, ištekėjo su dievu, nes yra seserė vienuolė. Jinai dirba New York'e, pro life, už gyvybę. Ir paskutinis mano brolis, kuris man tako, turėjo tokią didelę malonę tokti brolių. Tai mano brolis irgi susituokė ir dabar žmona laukės antrą vaiką. Tai viskas puikia.
Didelė šeima. Gerai, taigi mes matome jauną vaikinuką, sportuojantį vaikinuką, dar besirenkantį kurią sporto šaką, augantį tokioje disciplinuoto šeimoje, reiškia, su dienotvarkė ir darbais lyg ir viskas tvarkoj. O tai kaip čia atsirado tada, na, kur buvo užuomazgos bažnyčios jūsų gyvenime?
Gal dėl to, kad aš gimu Argentinui, bet beveik būdavo normalių, nu, ne beveik, 100% būdavo normalių, kad ne tik mano šeima, bet ir mano draugų šeima, visą šeimą susitikdavom bažnyčiai. Tai būdavo normalu, kad visą šeimą pilna su visi vaikais eina į mišas. Net buvau užmiršęs tokia gerą jausmą dabar, kai buvau neprasanausioje atostogos, galėjo atnaujinti tą vaizdą, kad pilna bažnyčia jaunų šeimų. Nu, taip ir būdavo. Eidavom kiekvieną sekmadienį, nu pat mažens, neprisimenu, kad būtų vieną sekmadienį, kad nebūtume mišose, mama, tėtė ir mes visi. Kažkaip buvom gerai išauklėti, kaip elgtis bažnyčioj, kai būna jau tos paauglystės, kad tu sakai, nu negi aš eisiu į mišas dar su mam ir su tėte, bet vis tiek eidavau į mišas, bet su draugais. Tai susitikdavom bažnyčioj, arba gal nesėdėdavo prie pat mamą, bet sėdėdavo su draugais, bet vis tiek eidavau į bažnyčią. Visą gyvenimą buvo surišta su mišomis.
Toks neatsiejamas turbūt, ar ne, dalykas, na.
Nu taip. Net aš eidavau į katalikų mokyklą, turėdavome galimybę kiekvieną dieną priimti komuniją per ilgą pertrauką. Būdavo koplyčia ir kas nori komuniją. Turėdavom galimybę per kitos pertraukos, pirmos pertraukos, atlikti išpažinties. Visada būdavo vienas kunigas, kuri būdėdavo vienoj kambarį ir jeigu tu nori eiti iš pažinties, tą dieną tu eini, jau eini kasdien eiti iš pažinties, gali ir kasdien. Ir tada būdavo taip labai stipru, kad tokia galimybė, kad nuolat būdavo normalių. Tiek aš, tiek klasokai eidavom iš pažinties labai dažnai, eidavom ir komuniją labai dažnai, vos ne kiekvieną dieną. Tas ryšys su tikėjimą visą laiką buvo, niekada nėra, kad atsirado vieną dieną.
Toksai natūralus jisai kažkaip, taip labai gražiai išplaukiantis, ar ne?
Taip.
O kaip su draugais, ar, sakykime, na, mokyklai šiandieniniai, ar ne, sakykime, galbūt kažkur tai dvi mergaitės, galbūt šiek tiek pasišneka apie bažnyčią, apie Dievą, bet taip plačiai, kaip ir, na, kaip pasakote jūs, galbūt netgi ir sunku įsivaizduoti, sakyčiau, aš bent man. Vat ar kalbėdavote su draugais kažkokiais tikėjimo klausimais, ar šiaip gyvenimo?
Man atrodo, kad atvirai pasakant, man atrodo, kad mažai kalbėdavom apie tai, dėl to, kad būdavo natūraliai, nebūdavo apie ką kalbėti. Nu, nebūdavo klaustukos, nebūdavo ar eisi mišas, tik taip pat taip eisi. Nebūdavo klaustukų, ar tu priimsi komuniją, nes tu žinai, kad jeigu sekmadienį tau reikia priimti komuniją. Nu, tiesiog tokios dalykos, nu, taip kaip ir, nežinau, neklauso jie, ar rytoj ateisi mokyklą, nes visi eini mokyklą, žino, kad rytoj ateisi mokyklą, tik kam paklauso, ar ateisi mokyklą. Tai būdavo kitaip, nu, sunku įsivaizduoti, bet natūraliu yra, kad visi eitų į mišas.
Gerai, sakykim, na, iš tos daugybės draugų, mokyklos draugų, turbūt ne visi pasirinko dvasininko kelią.
Ne, be abejo, kad ne. Net iš mano grupės, manyčiau, kad iš vienos, aš ėjau į du skirtingos mokyklos, iš vienos mokyklos vienas irgi tapo kunigas, darbuojas Argentinoj, ir manau, kad tik vienas. Ir visi kiti, net pavyzdžiui, dabar, kai buvau nepersonausio sugrįžęs ir susitikome su mano klasokas, nuo pirmo klasės susitikome, jie susituokė, turi savo šeimas ir jie tebeina su savo šeimas į mišas. Nu, yra normalių. Nu, ta pratesima yra, nu, tikra katalikų gyvenima. Nėra pakrikštyti katalikė, bet praktikuojantis katalikė. Aš kalbu apie grupę, kurią su manimi bendraudavo.
Taip, bet mano klausimas buvo jau toksai, lyg, o kaip čia atsitiko? Kada atėjo mintys apie kunigystę? Kada atėjo mintys apie šitą pašaukimą? Kaip Dievas beldėsi?
Aš manau, kad man labai padėjo patarnauti per mišas, nes visada matydavo kunigas kaip idealas, kaip žmogus skirtingas, kažkoks ypatingas, kuo būdavo labai sunku pasakyti, bet tikrai ypatingas. Ir
o kiek metų jums buvo dabar, apie kokią amžių kalbą?
Nu, aš galvoju, tai kadangi buvo prieš pirmos komunijos, netgi aš labai norėjau priimti greičiau komuniją ir nelaukiu klasokų, kad jie eitų pirmą komuniją, bet paprašau mamą, kad nu, man vis tiek reikia anksčiau priimti komuniją, aš noriu priimti komuniją ir tada nuėjau pas tokią moterį, kurie ruoždavo pirmoj komunijai ir jinai man paruošė pirmoj komunijai vienam, man atrodo, kai būdavo ketvertokas ar trečiokas, neprisimenu. Tai kai būdavo trečiokas, kai dvidutokas, aš pradėjau lankyti pirmos komunijos. Man atrodo, trečiokas turėjo būti. Ir pasiruošiu pirmoj komunijai. Ir per tą pasiruošimą aš kiekvieną sekmadienį patarnaudavo mišose. Man būdavo kaip didelė garbė stovėti prie kunigo. Kažkaip, wow, nu, kažką nenormaliu. Nu, ypatingas, nes matėdavo visi kiti sėdė važnyčiai. O aš prie pat kunigo, prie pat altoriaus. Ir man labai patikdavo matyti, kaip kunigas paėmė tą Eucharistiją, kaip jis laikydavo, nu, kažkaip norėjau dar arčiau, prisimenu dar, kaip būtų šiandien į mano pirmų patarnavimų, kad nemokėdavo su varpelius skambinti, bet aš, žiūrėdama į Eucharistiją, užmigau arba iš anksto, kai mačiau, kad jis jau paėmė, aš jau pradėjau skambinti, nes aš žinau, kad jau ateina tą momentą, kai reikia skambinti su varpelius. Ir kunigas su koja man, kaip ir, nu, baig dar nelaikas. Nu. Tai man atrodo, ta buvo pirma, galima sakyti, kontakto su pašaukimu.
Sakykime, čia yra na, pakankamai mažo vaiko toksai troškimas ir ta trauka, tokia, na, pripažint, kad gražiai stebinanti, įdomi, sakykime, aš prisimenu savo tokį įspūdį irgi, galbūt netraukė mane, į bažnyčią traukė kažkoks tai, mano atveju tai buvo noras įtikti seneliam, aš grįžęs iš bažnyčios, pasiimdavau laikraštį, komunistinį laikraštį sovietinį, išsikirpdavau jame skylę galvą, užsidėdavau ir atrodydavau kaip parnotas. Man atrodė, kad seneliai matydami mane su šito arnotu galvos, o tanukas koks jis geras, jis nori būti toks kaip tas kunigas. Aš žiūrėjau, kad netgi truputį panašus sąskambiai yra. Vat kunigo tas buvimas ir žiūrėjimas į jį tikrai kelia kažkokią tai pagarbą, slėpinį kažkokį tai kūrę.
Net man atrodo, kad labiausia padėjo, kad visada mano šeima ne visada įdavo į mano parapiją, kur aš priklausdavo. Važiuodavo į kitos parapijos, nes mano tėvai ieškodavo kitokį kunigo. Nemoku paaiškinti, kaip yra kitokį, bet aš prisimenu iš kunigų, kad visi paskui komentuodavo, kokie geri pamokslai, kaip gerai kalba, kaip giliai kalba, kad netuščiai, kad ir to turėjo būti, kad man irgi turėjo didelį įtaką. Tiesiog matyti, kad kunigų pavyzdį buvo geri kunigai. Aš manau, jeigu būtų buvęs, nežinau, kažkoks piktą kunigą, aš nebūčiau buvęs patarnautas, būčiau bijojęs. Jeigu būtų buvęs kažkoks labai griežtas, aš bijočiau gal prisijartinti arba labai bijočiau tos taisyklės, kaip atsistoti, kaip rankas laikyti, kur eiti, kur neiti, neduok dievė, kad už altorus, kad prie altorus, žodžiu, čia būdavo kažkaip labai gražiai priimta, ar labai gražiai pamokyta, ar labai gražiai, arba tiesiog gal nieko nesakydavo ir aš jausdavosi taip laisvai, taip gerai, kaip namie, nežinau, turėjo būti tikriausia kunigų įtaka.
O kaip ta trauka Eucharistijai? Vėlgi, jeigu kalbėt apie savo įspūdžius, aš matydavau, kaip mano gimtoj parapijoje senos močiutės priima šventą komuniją ir kažkaip jos taip sudeda rankas ant krūtinės, kažkur virš skrandžio ir labai pasilenkia išeina nuo priėmę šventą komuniją. Ir man kažkaip kaip vaikui atrodo, ką jom duoda, kad jom šitaip suskauda skrandį. Man atrodo, kad joms ten labai labai skauda kažką, bet tai, ką girdžiu jūsų pasakojime, tai buvo trauka, tai buvo iki užsimiršimo.
Jo, aš prisimenu, kai matydavo, kai mano mama priimdavo komuniją ir neiklopdavosi, aš eidavo prie jos ir sakydavo, parodyk, negalima. O ką tu sakėjai? Nes aš matydavo, kad jinai meldėsi, o ką tu sakėjai? Kalbu su Dievu, bet aišku. Kalbu su Dievu, tau atrodo, wow, kažkaip kažkokia langa, per kurią gali matyti Dievą, arba nežinau, kažkaip kitaip. Visada buvo tokia didelė paslapti. Norėčiau kažkaip žinoti, norėčiau kažkaip priimti.
Ir kaip sekėsi jums tą pirmą komuniją mokytis?
Prisimenu, kad buvo žiūrės sunku, dėl to, kad buvo labai griežta mokytoja. Reikėdavo būtinai mintinai, visą katekizmą mintinai, žodžiu po žodis. O man mintinai išmokti būdavo, Dieve mano, bet kaip išmoks, ne, iš eilės, dabar pasakyk, pirmą tėvų sakymus, sakydavo septintą, nežinau. Tai prisimenu, kad ilgai mokosi ir kai mokyti sakė, gerai, dabar bus egzaminas, aš nemiegoju, taip mokosi, kad tikrai labai, labai daug mokosi, labai daug išmoko ir manau, labai pravedė tą spaudimą, sakėjim, pirmos komunijos. Bet manau, nebūtų gal visiems, gal jeigu būtų taip spaudęs, kad ai, priimsiu su klasokus, man nesvarbu. Gal buvo mano ta troškima, kad vis tiek man reikia priimti komunijos įspirimą, kad vis tiek išmoksiu vėlė kaip ir išmoku. Nebūdavo lengva, tikrai ne, bet išmoku. Bet paskui, man atrodo, laikas veikant, man padėjo ta Eucharistija noras dar arčiau bendrauti, tai be abejo, negaliu užmiršti pirmos komunijos dieną, prisimenu, kaip stovėjo, kur stovėjo, koks kunigas man davė komuniją, kas man fotografavo, stovėjo, viską, absoliučiai viską, prisimenu, kaip būtų šiandien ta pirma komunija. Labai užstrigo tą dieną, nes, aišku, normalių žmogus gal nieko nejaučia, kaip pirma komunija, ta prasme, jausmus, nedrava kūna ar kažkas tokio, bet man atrodo, ta diena buvo taip kažkoks didelis įspūdis, kad wow, aš suvalgiu Dievą, kad Dieve man, nėra kur dėtis, Dievas manie ir kažkaip keistas jausmas, kažkaip, nemokėdavo paaiškinti, labai ypatinga. Ir tada pratesima, pirmos komunijos pratesima, man labai padėjo, kad nebuvo taip, kad gerai, pirma komunija ir dingau iki sudvirtinimo. Buvo kaip pratesimas, nes priimo pirmą komuniją ir dar labiau norėdavo įti mišą sekmadienį, nes aš galiu stovėti į lėkį per kitį. Ir aš mažesnės negu mano draugais ir galėdavo vis tiek priimti ir mano draugai negalėdavo ir man įdomu, kad galiu eiti ir išpažinties ir kad puikiai moko eiti ir atrikti išpažinties, kad nieko nebijodavo Ir nu, kažkaip net jausdavosi, nu, kažkaip net kai puikybė auga, kad wow, aš priėmo komuniją, kiti negali, ne visi. Nu, kažkaip toks jausmas būdavo. Nu, kažkaip jausdavo ypatinga dėl to, kad priėmo komuniją.
O kaip paauglystė, sakykime, na, paprastai paauglystė yra tas laikas, kada bažnyčia truputėlį eina į antrą planą.
Nu, paauglystė, kaip ir visi paauglystė, man atrodo, tau pradeda rūpėti įvairių dalykų, tarp tų, tau pasidaro visos mergaitės gražios, visos įdomios, protingai kalba, nepaisant plaukų spalvą ar kaip. Tai, ta prasme, ta paauglystė buvo taip, kad pradėjau krepti dėmesio be abejo į mano klasokės ar draugės, eidavom į... Galima sakyti, kad būtėsi diskotekas, bet į namus. Kažkas organizuodavo namie, jungdavo muziką ir šokti, šokius, sakykime. Net įdomu, kaip čia būtų, jeigu draugaučiau, pradėjo draugauti su viena mergaitė, su kitą, su trečią. Bet to pačiu metu nėra, kad nebeidėm į mišas. Toliau, siek man netgi kartu su draugai į mišas, nes nu, yra normalu, jos šeima eidavo į mišas, mano šeima į mišas, tai vėl susitikdavo mišose. Netgi anais laikais nebūdavo telefonas, kad rašytume žinutę, labas katu, arba ką veiki, arba eisi į mišas. Tiesiog reikėdavo eiti, kad ir laukti ateis ar neateis, ir laukdavom būtinai, arba klausdavom draugės, į kokias mišas eina. Sakydavo bažnyčia, tai būtinai tą bažnyčią eidavo. Nu, tiesiog būdavo kaip tik priežasties susitikti ir priežasties paskui kažką kalbėti, kaip įdomu, ką pasakė, ką nepasakė kunigas, nu, žodžiu. Bet aišku, tas pasimatymas būdavo, nežinau, savatgailis, trumpam ir tada taip pradėjo draugauti ir kai jau buvau vienuoliktokas, turėjo tokia labai, nu, nebloga mergaitė, protinga iš gros šeimos, mano šeima pažinojo, jo šeimas mano. Ir pradėjo galvoti rimtai apie ateitį, tiesiog gerai, aš einu į mišas kasdien, nes 11 klasė nusprendžiau, kad jeigu man patinka priimti komuniją, kodėl tik savatgelis, ko man draužia eiti pirmadienį, antradienį, nieko, laiko turiu, turiu laiko, galėjo sudėlioti kitaip laikas ir eiti į mišas kiekvieną dieną. Tai pradėjo vėl eiti mišas, bet ne tik semanė, bet ir kiekvieną dieną. Ir tada dar stipriau pasidarė tą prisiminimą, bet aš noriu būti kunigas. O kaip čia?
Mes kažkaip prašokom šitą, o kada tai atsitiko? Kada tie, ta pirma mintis, aš norėjau būti kunigas? Ar tada vaikystėje, kai žiūrėdavo į kunigą?
Jo, kai pirmąją komuniją ir matydavo kunigas arčiau, ir aš visada sakydavo, nu, kaip norėčiau būti tenai, nu, labai norėdavo arčiau. Arčiau prie komunijos, nu, neužtanka priimti, bet būtų faina, nu, dar atrodavo taip sunku tikriausia būti kunigas, taip nu, nepasiekama, taip atrodavo pradžioje, tikrai tokie, nu, ne man, bet įdomu būtų nu, kažkaip.
Aš manau, kad šito klausimo jūs dar sulauksite. Na, o dabar jūs turite draugę.
Ir ne? Tada galvojau, kad ką daryti. Nes aš jau loždavo tenisą pakankamą gerai, būdavo 14 raketė Argentinoje, buvo tokia, gavo pasiūlymą keliauti į Ispaniją, žaisti su sponsoriu, su viskuo, nu, prasidėtų kažkokia kitokia gyvenima. Ačiū Dievui, mano mama neleido, sakė, ne, kad čia turnuojat su Ispanija, keliausit į Ispaniją gyventi, tu dar nepilnemetis, nu, palauk, neskubėkit, jeigu ką, jeigu būsit geras, taip, turėsit laiko, kam dabar į tą Ispaniją, žodžiu, gyventi vienas, nu, nelabai norėčiau, ką žintanai, ar bus gerai. Ir tada vieną dieną nuėjus į mišas, primo komuniją ir per komuniją, atėjo tą klausimą ir gerai, jeigu aš noriu būti kunigas, tai negalima turėti draugę. Nu kaip, negaliu žaisti, kad turėsiu draugę iki 12 klasės, kol stosiu į seminariją, tai nu kaip, nu ne, negalim žaisti. Ir tada nusprendžiau, kad gerai, tai jeigu yra Dievo valia, tai tikriausia man nebus sunku pasakyti jai, kad viskas, nedraugaujam, liekame draugai, bet nebedraugaujam. Tai susitikau, sakau, žiūrėkit, nu, man atrodo, mes nebedraugausim ir aišku, jį neįgalvojo, kad aš jau turiu kitą draugę, arba įsižiūrėjo kažkokį kitą mergaitę. Ir bandžiau paaiškinti, kad ne, kad, nu, dėl to, kad galvojo, kad turbūt tai kunigas. Ir neįsakė, jeigu tu būsi kunigas, aš būsiu vienuolė. Nu, tai puiku, prašom stoti kaip vienuolinę. Be abejo, jinai šiandien susituokusi, turi savo šeimą, labai gražią šeimą. Ir aš nusprendžiau, kad, nu, kodėlgi ne, jau 11 klasė reikia pradėti gyventi taip, kaip norėčiau gyventi paskui. Ir viskas, pradėjo tiesiog kasdien eiti į mišas ir jau savo taip gerai, tiesiog jokių gailiščių, kad ją palikau, nei ašaros, nei ką, nei sąžinės graudė, nei tiesiog ramybė. Tai yra vienas iš to ženklių, kurie padėjo ir labiau padėjo, kad visa šeima, mama ir tėtė, nuo pat mažens, kai buvo mažas, atvažiavo pas mus į miestą toks kunigas iš Prancūzijos, kunigas Graset, amžinatilsi, labai geras kunigas. Jis pravesdavo Ignacio iš Loyolo rekolekcijos, tylos rekolekcijos. Tai mama tėtė dalyvaudavo savaitę tylos rekolekcijos ir mano vyriausia sesė irgi pradėjo dalyvauti ir aš taip trokšdavo iš smalsumo sužinoti, kas yra, nes visada sakyvo, reikia tylėti, reikia daug melstis, reikia daug mąstyti ir negalima to, valgome prastai ir miegame, nu, žodžio, būdavo toks griežtas kunigėlės. Ir labai norėjau, tai prisimenu, aš turėjau dar 14 metų ir nuėjau pas kunigą paprašyti, kad leistų man daryti tos rekolekcijos. Ir man pasakė, tik čia negalim, nuo 16 galim, tu dar mažas, ir netylėsit, ir to bus per sunku. Sako, aš prižadu, kad tylėsiu. Sako, nu, jeigu tu prižadai, tai gerai, pasilik. Net mano gimtadienis, 15 metų gimtadienis, buvo tylos rekolekcijos, negaliu kalbėti. Ir kartu su mano tėte buvome rekolekcijoje. Tai irgi per rekolekcijos visada yra ta klausima, ką veiksim, kodėl mes čia esam, kur einam. Tai visada ateidavo tas, nu, kunigystė, nuolat ateidavo tą mintį.
Bet aš bandau įskaityti, Domingo, jūsų, na, kaip tokius, sakėjim, charakterio arba žmogiškosius bruožus. Na, ir tame labai ryškiai visgi yra šeimos įtaka, tai jau antrą kartą jūs išgirstat aišku mamos, ne, aiškia mamos pozicija, pradžioje tėtis sakė, sporto bus tiek, dabar mama sako, ne, jokių tenisų Ispanijoje, ne. Ir kitas dalykas, tas berniukiškas smalsumas toksai, pasidavimas šitai traukai, kurią jauti galbūt netgi kaip vaikas ir negali įvardinti, kas tai yra.
Na taip.
Tiesiog tai galbūt trauka. Ir dar vienas dalykas, kas man įdomu, tai yra va, tas ryštas, ar ne? Aš tą trauką turiu, bet čia reikalinga ryšto. Tai, na, toksai, sakykime, tokiam amžiui stebina gražu.
Bet, žinot, man atrodo, dar vieną dalyką užmiršiau pasakyti, kai kalbėjau apie dar jaunesnį laikai po tos pirmos komunijos, gal po metų, po dviejų, sužinojau, kad mano mieste yra maža kunigų seminarija. Ir kažkaip sužinojau, nežinau kaip, bet išgirdau, kad mano mieste yra daug vaikų, kurie nuo 12 metų gali stoti į seminariją, eini mokyklą, viskas, bet jau gyvena su kunigais ir ruošiasi būti kunigus. Tai aš grįžau iš mokyklas, paruošiau lagaminą ir išėjau į gatvės laukti autobusą. Nieko nesako mama, kur keliauju, ir kaip tik grįžtavo mama iš darbo, sako, kur keliauji? Į seminariją, sako, bet man atrodo, savaitgalį galim grįžti namo. Palauk, kokie, ką čia per seminariją? Tada pasako, kad yra maža kunigų seminarija, mama be abejo žinojo. Sako, tai žinau, bet kad tu čia durnuoji, eik į vidų ir nekalbėk tokios nesąmonės. Jinai galvodavo, kad visiškai nusišneko, kad kalbo nesąmonės. Ir aš tą įvykį irgi visada prisimenu, bet aš net esu pasiruošęs keliauti seminariją, turėdamas 12 metų. Tai reiškia, kažkas buvo, nu, ne šiaip sau. Ir
aš nutraukiu mūsų pokalbį dar ties ta vieta su rekolekcijos 15 metų.
Taip. Per rekolekcijos buvo ta didelė atradimą taip pat, nes kai reikia kalbėti, ką veiksiu, reikia atsakyti nuo Dievui, ką aš veiksiu, kur einam, koks mano gyvenimo tikslas. Ir mano gyvenimo tikslo būtų būti laimingas, pasiekti dangų, o kaip pasiekti dangų. Ir tada visada klausimas, kaip šeima, no, kodėlgi ne, aš turiu labai gerą šeimos pavyzdys, įsivaizdavau geras dalykas, labai įdomus. Bet visada, kai būtų apie šeimą, no, nebūdavo normaliu, būdavo, no, ne ramybė, no, kažkas yra ne taip, no, ne. O kai kalbūdavo apie kunigystę, visada ramybė, gera, kaip faina būtų, planuodavo taip, ir jau keliaučiau į Afriką, ir padėčiau, arba, nežinau, turėčiau savo parapiją, tik bijodavo pasakyti pamokslą, nežinau, kaip kalbėti, kaip bus taip sunku paaiškinti, kas tam parašyta šventame rašte, kur neįmanoma suprasti, ir, nu, žodžio, taip ir augo.
Tai jūs esat labiau racionalus žmogus ar labiau emocionalus?
Man atrodo, kad racionalius. Labai laukiu Kol nenusprendžiau, tada veikiu.
Na. Žodžiu, sprendimas jums reikia surinkti tam tikrus taip. Argumentus ir tada padaryti sprendimą.
Taip, taip.
Na ir kaip čia buvo su tuo galutiniu sprendimu?
Tada, kadangi aš jau atsisakau draugės ir buvau mokykliui, pradėjau, gerai, sakau, jeigu mano pašaukime yra kunigystė, aš turiu bandyti gyventi jau, kaip būtų kunigas, nu, turiu paruošti savęs į kunigystę. Tai nuėjau į knyginę, nusipirkau brebioras ir nusprendžiau, kad...
Brebiorių.
Taip. Kad man reikia mestis brebiorių, rytinė, vakarinė, naktinė. Ir, bet slaptoje nenorėjau, kad mama matytų, kad aš meldžiuosi.
O kodėl?
Nes prisimindavo, kai jinai pasakė, kad ką aš čia kalbu apie tokios nesąmonės. Nu, kad jai būtų kaip nesąmonė, kad keliaučiu į kunigų seminariją.
Tai ir, žodžiu, visą tai vyko slaptoje nuo mamos.
Jo, net aš eidavau į mišas kasdien, mama nežinojo, kad aš eidavau kasdien į mišas. Tai netgi tokia, būdamas mišose, viena mergaitė, vyresnės, negu aš gal 5-6 metų vyresnė, atėjo vieną dieną prie mano suolą, sakė, gal tu galbūt jėti apie kunigystę? Aš sustingau, sako, na, žinau, o kas? Sako, jeigu tu rytoj būsi atmišose, būsiu. Nu, gerai, susimatysim. Ir kitą dieną jinai man anešė knygą dovana, Šventasis Aloyzo iš Ligorijaus, knyga, kur yra parašyta apie vienuolišką pašaukimą. Kad tai reiškia pašaukimą, kas yra vienuolišką pašaukimą, kokiais būdys atpažinti. Ir aš tą knygą paimu, pasislėpiau, nunešiu namo ir paslėpiau ją po visų mano apatinių rūbų, kad nieks nelystų. Ir vakarai skaitydavo, po truputį matydavo, kad kažkaip viskas sutampa, nu, viskas kaip parašyta, taip ir būdavo. Aiškiau negalėjo būti tiesiog. Ir tada, kai įdavo į mišas kiekvieną dieną, man būdavo gera, sakau, gerai, o ką daro kunigas? Kunigas moko kitiems. Nu, tai tada nuėjo pas kunigą tos bažnyčios ir pasisiūliau, jeigu man leistų paruošti vaikus pirmai komunijai. Nes kadangi man labai patiko to pirmą komuniją, norėjau kitiems padėti priimti pirmą komuniją. Kunigas man sakė, čia ne parapičia, koplyčia, kuri no, priklauso kitoj parapijoj. Ir niekada nėra buvęs grupės pirmos komunijos, sako, bet patalpos turi čia, kur paruošti, nu, patalpos yra. Tai kodėlgi negalima paskelbėti, kad yra grupė, aš galiu paruošti vaikus. O tu žinai kažką, kad galėtume jos paruošti, aišku, žinau, kai čia sunku katekizmą pamokyti. Nu, gerai, sako, jeigu tu drįst, bet aš eisiu klausyti tavo pamokos. Gerai, nėra problemų, sako. Ir tada padarėm pirmą grupę, buvo 14 vaikų, ir aš jos paruošiau pirmoj komunijai. Ir viskas slaptoje, mama nežinojo, kad aš eidavo paruošti vaikus pirmai komunijai. Ir paskui sužinojo, nes tos vaikus, kuriuos paruošiau, būdavo būtent mano šeimos draugai. Bet aš nežinojo, kad jie būdavo mano šeimos draugai. Tai paskui sakydavo, o tavo sūnus paruošė mano dukrai, mano sūnus. Ir mama sakė, ar gali būti, kad tu paruošai, sako, kad ne, kad čia jie nusišneka, kažkaip kalba nesąmonės. Nu, aš nežinau, kad jie kalba, mama neįsivaizduoja. Nu, žodžiu.
Toks namudinis pogrindis.
Taip. Kažkodėl, nežinau, gal man atrodo, buvo toks baimė, kad neleis, arba kad bus kažkoks stabdys, ar nepaisant, kad labai katalikė, bet taip atsitiko, kad eidamas jau 12 klasei, buvo visiškai nusprendęs, kad tikrai būsų kunigas, kad stosiu į seminariją. Nelabai norėdavo jokių šokių, jokių tokių važiavimą su draugais, visada kažką ramesnį organizuodavo pats pas save namie, kepti kažkokias šašlykas, eiti į upę maudytis, arba į mūsų vaseinas namie, ar no, kažkas tokio, tiesiog kažką ramesnio. Ir man to labai padėjo irgi saugoti savo pašaukimą, taip pat, kad eidavo kasdienį mišas.
O kaip atsitiko, kada mama sužinojo apie šitą?
O čia buvo taip, kad vieną dieną jau praėjo metus, vis susitikau su tą patį mergaitį, kurią man dovanojo tą knygą. Jinai norėjo būti seserį vienuolė, bet iki šiol man to nėra. Ir jinai, aš jai sakau, žinau, kad turiu tokią baimę, man reikia pasakyti mamai, tėtai, kad stosiu į seminariją, bet nežinau kaip. Pirmas dalykas pasakys, kad ne, kad išprotėjau, neduos pinigų bilietą, nes aš noriu stoti į šitą vienuolyną, kur seminarija buvo 1800 km nuo mano namų, vidurį Argentinos, aš iš šiaurės, čia vidurį Argentinos, prie Andų kalno. Galvoju, kaip daryti, tada sako, prieš pasakyti mamą, nusipirksiu bilietą, bet neturiu pinigų nusipirkti bilietą, tai nuėjo pas tokia teta, mano mamos, teta senelė sese, jinai tikrai tokia turinčia moterį buvo, tai nuėjau, paaiškino, labai katalikai taip pat, sako, žiūrėkit, aš stosiu į kunigų seminariją, bet norėčiau, kad man padėtumėt nusipirkti bilietą. Tai jinai man davė daug pinigų, štako bilietą ir dar turėti pinigų iki mano išvykimo. Tai nusipirkau bilietą su data, su viskuo, jau viskas. Ir tada galvojau, kada pasakyti. Ir ta mergaitė man siūlė, sakė, tai tu prašyk kažkoks šventasis, kai bus jo diena, pakvies mamai mišas ir pasakyk tiesiog. Nu, tarkim, šiandien yra šventasis Pranciškus, paprašykit Pranciškus pagalbos ir pasakykit mam. Tai tada buvo visų šventųjų diena.
Visi šventųjų.
Sakau, mama, reikia į mišas būtinai. O kodėl? Tik į visų šventųjų. Tai čia nebūtina, eiti į mišas šiandien. Aš eisiu sekmadienį, neprigyvenk, viskas gerai. Mama, šiandien reikia. O kodėl tau reikia? Mama, kaip ir pradėjo jausti. Kodėl šiandien reikia? Nu, aš turiu tokį ką pasakyti, bet bažnyčia, sakyk čia. Ne, reikia pasakyti bažnyčia, čia negal tau pasakyti, kas atsitiko. Tada prieš, mano tėtė buvo, kai tik dirbo Buenos Aires, tai tolė, 1600 km, negalėjo jam pasakyti bažnyčioj. Tai paskambino telefonu, sako tėtė, aš galvojau, nu, nestosiu jokių universiteto. Tai kaip aš įsivaizdavo, kad tu mokysi, palauk, palauk, dar nevaigau kalbėti. Nėra, kad aš nieko neveiksiu, tiesiog aš stosiu į kunigų seminariją. Pasidarė tyla, a girdė, sakė, na, taip girdžiu. Nu, sakė, jeigu tavo sprendimą, jeigu tu taip nori, tai puiku, taip ir daryk.
Tėtis priėmė ramiai.
Taip, nu, kaip vyrai. O mama sakė, aš neįsiu, neįsiu, nu, gerai, nesvarbu, neįk, aš eisiu vis tiek mišas. Ir aš nespėjau paternoti, nes ta diskusija, nu, spėjau tik tai jau, kai jau kunigas kai tik prasidėjo mišas, tai nuėjo, sėdėjo priekai. Ir girdžiu, kad gėda mama iš nugaros, kad jinai tikrai bažnyčiai. Tada baigė mišas ir išėjo, kaip visada, sako mama, einam į vidų truputuką, prie švenčiausia reikia kalbėti. No, tai kalbėkim čia, tik čia prie pat, einam į vidų, tempiu ją į priekį. Sėdėjom, sako, no, gal įsivaizduoja, dėl ko, ne įsivaizduoju. No, žodžio, stosiu kunigų seminariją. No, aišku, ašaros ir kodėl gal pirmą būk, nes aš, kai man klausdavo, jau man būdavo taip nuobodo, tai aš buvau sugalvojęs, kad būsiu gydytojas. Bet kad nemėliočiau, tai, no, sielos gydytoja. Bet negalvoju, kad čia aš tikras gydytojas. Tai pirmas būk gydytojas, paskui įstokį seminariją, tai kam skubėti, nu, žodžiu. Ir taip ir nusprendžiau, kad viskas, aš jau pasakau, turiu bilietą ir važiuoju. Nu, aišku, paskui patenkinti, viskas gerai, bet tuo metu buvo toks, ale, šokas. Sako, kodėl toks šokas, jeigu toks katalikai, taip gerai, visada kartą per savaitę atvažiuodavo kažkoks skirtingas kunigas pas mus pietauti į namus. Nu, būdavo kažkaip.
Seminarija buvo už beveik 2000 km nuo namų.
Taip.
Ir kaip suprantu, ten buvo vienuolinė seminarija.
Taip.
Ar ji priklausė tai pačiai kongregacijai, kurią jūs ir dabar priklausote?
Taip.
Įsikūnijusio žodžio kongregacija.
Taip.
Kas tai yra per bendrija, jeigu?
Įsikūnijusio žodžio kongregacija buvo sukurta 1984 kovo mėnesį, kovo 24, per įsikūnymą, dėl to ir vadinasi įsikūnijusio žodžio. Kunigas Carlos Buela yra mūsų įkūrėjas, jis gyvena Italijoje dabar. Jis būdamas paprastas kunigas, klebonas, klausydamas iš pažinties vieną dieną, matė, kad eilė labai didelė. Ir atėjo į galvą jam, kaip gerai būtų, kad būtų vienuolių, kurie galėtų sėdėti klausyklį ir klausyti iš pažinties tiesiog. Užsimti iš pažinties klausimai. Ir paskui nuėjo kalbėti su jo dvasos tėvas, ir dvasos tėvas pasakė, nu, tai čia gali būti iš Dievo, kuri tau siunčia tokia ženklė, kad reikia kažkokį vienuolišką gyvenimą, bet reikia ją sukurti. Tada jis meldėsi pusantro mėnesio ir vėl susitiko, sakė, nu, man tą mintį, nu, nepalieka. Tada pasakė, gerai, daryk tokį bandymą ir pamatysit pagal vaisius, kad Dievas tau nori pasakyti. Ir jis parašė laišką keletą vyskupų iš Argentinų, kas priimtų jį, kad pradėtų tokia nauja vienuolyna savo vyskupijoje. O tas vienas vyskupas iš Mendoza, iš San Rafael, iš buvo ukrainietės, atrašė, kad su mielo noru priimtų su viena sąlyga, kad pirmą atidarytų diocesinės seminarijos, vyskupijos. Tada jis važiavo, atidarė seminariją ir pirmo metu buvo 100 seminaristų, antrą metu buvo 150 seminaristų ir tada vyskupas suprato, kad čia kažkas nenormalu, kažkas neįlynių. Ir tada sakė, gerai, atidarykite ir tavo. Ir atrado žmogus, kuris dovanojo tokią seną trobelę kaime, netolė mieste, kuris atidarė tą seminariją. ir atidarė vienuoliško seminariją. Pirmo metu buvo 40, o antro metu buvo 150 seminaristų.
Tai... Bet tai vienuolynas, kaip sakyti, kasgi per misiją, ne? Kasgi charizma yra jūsų vienuolino?
Mūsų charizma yra kultūros evangelizacija. Tai yra labai platė dėl to, kad tai yra įkūnyti Dievą bent kurioje vietoje, kur yra žmogus. No, jeigu jis dirba universitete, mes galime dirbti universitete ir jam padėti, kad įsikūnytų Dievą jam, kad skelbti Evangeliją visur. Tiesiog dėl to turime neįgaliuosius, vaikų namų, turime universitetą, turime savo mokyklas, turime senelio namuose, turime įvairių, labai platai dirbam ir parapijoje, tiesiog bet kur. Kur mums prašo tenai ir stengiamės dirbti. Kai man, pavyzdžiui, teko dirbti Panevėžyje 10 metų kaip moterų kalėjimus kapelionas. Dirbo mokykloje kaip tikybos mokytoja, dirbo parapijoje kaip kleonas.
Sakyčiau, čia toksai darbas, kuris reikalauja tokio nelabai susitapatinimo, tokios na, ir empatijos ir gebėjimo atrasti, kasgi pažinimo tos kultūros galų galę.
Taip, nu, be abejo, kai stoji į vienuolyną, pirmą dalyką pradėt susipažinti su to, kas yra vienuolyne ir pradėt atpažinti save, ar aš esu čia pasiruošęs. Bet čia buvo irgi toks labai įdomus dalykas, kad man niekada nebuvo klaustukas, kodėl į šitą vienuolyną, kodėl ne į kitą. O kas man traukė iš to tai šitą vienuolyną, irgi kunigų pavyzdį, kad aš matydavo jos, kai matydavo tos vienuolynus kunigai, jie apsirengė su sotana ir linksmi kunigai, apsirengti su sotana, kažkaip nenormalu būdavo. Jeigu būdavo su sotana, būdavo piktas, o jeigu be sotanas, kažkoks linksmas. Ir nu, nebūdavo toks du viename kažkaip. Aš norėjau būti kunigas kaip kunigas, liudyti kaip kunigystė. Ir to pačiu metu, kodėlgi nebūti nu, laimingas, džiaugtis.
Linksmas kunigas.
Linksmas kunigas. Tas prasme, nu, parodyti, kad kunigystė nėra toks piktas dėdės, kurį jūs įdarė ir daro savo gyvenimą. Atvirkščiai, tu turi būti su žmonėmis, su jaunimu, su vaikais, žaisti su jais, būti su jais. Dėl to ir aš nebijodavo, kai atvažiavau į Lietuvą pradžioje, nemokėdamas kalbėti lietuviškai, sportuoti su vaikais. Na, nes būdavo vienintelė įranka, kad bendraučiau su jais, kalbėti negaliu, nu, tai tą spardom kamalį.
Aš įsivaizduoju, kad jaunuolį turinčiam tokį troškimą ir tokias šaknis ir tokį gilų troškimą jau subrendusį, buvo visai nesunku pabaigti seminariją ir matosi, kad motivacija, kurią turėjote ir žinios, visos priimta sprendimai priimti labai sąmoningai išgyventi. Na ir po seminarijos, kaipgi tas jaunas kunigas atsidūrė čia Lietuvoje? Štai jūs atsiradote iš Argentinos, kiek kilometrų nuo Lietuvos Argentinos?
16 tūkstančių, jeigu nesuklystu.
Šiek tiek, ar ne? 16 tūkstančių kilometrų. Įtariu, kad Lietuvos galbūt kažkas ten ir nelabai žinojo tokios.
Buvo labai įdomu, nes aš buvau diakonas, dirbdavo Čilėj, yra viena iš mūsų novisiato yra Čilėj, man siuntė padėti rektorus į novisiatą kaip diakonas, ir dirbdamas su novicijais, skambino man rektorus iš Argentinos, ir pasakė, tu būsit pašventęs kunigas tuoj neužilgo, už 3 mėnesių, ir galvojame, kad tavo misija gali būti Lietuvoj, ar sutink. Sako, iš principo sutinku, nu, nieko nežinau, bet kodėlgi ne, tai įdomu. Sakė, gerai, bet pirmą melskis ir pažiūrėkit, ar čia tikrai Dievo valia. Ir jeigu tu nuspręsi, kad taip, tai tada patvirtinsim, bet mes paskambinsim po savaitės, po 10 dienų. Taip ir buvo, po savaitės lygiai skambino ir sakė, nu ir kaip, pagalvojate apie Lietuvą. Pagalvoju, nu ir kaip, nu, nieko prieš. Tai tada tvarkoj keliausiai į Lietuvą. Bet labai greitai. Aš buvau pašventytas kunigas rugpjūčio 29 dieną ir man sakė, kad jau gruodžio mėnesį reikia būti Lietuvoj. Ir tada iš karto po šventimo keliauti namo, atsisveikinti, pasimti lagaminą, 2-3 dalykai ir į Lietuvą. Bet negalėjom keliauti į Lietuvą, nes mūsų vienuolinė, kur norėjo mums siūsti Pumpenio vienuolinę, buvo apleista, buvo Karmelito vienuolinė anksčiau. Ir tada paskambino mus, kad nevažiuotume, kad iškai palauktume. Tai tada pasilikau Italijoje, generaliniai namai, iki sausio 8 dienos, ir sausio 8 tada atsidūrų Lietuvoje.
Atsidūrėte Lietuvoje. Kraštas visiškai kitoks negu jūsų gimtasis kraštas. Žmonės kitokie, kalbos lietuvių greičiausiai irgi nėra.
Žodžio.
Na tai kaip atsidurti vidury niekur?
Toks labai įdomus jausmas, nes kadangi tu esi ką tik iškeptas kunigėlės, kurie visko nori ir, nežinau, uždegčiau pasaulį, jeigu galėčiau ir to daryčiau, nėra baimės jausmas, kažkaip noris visko daryti, viską ir to daryti, ir tenai aplankyti, ir organizuoti kažką, bet atsiduriu su tokia barjera, kad, nu, kaip, jeigu negaliu kalbėti. Tada pirmi metai buvo prie knygo darbo, mokytis kasdien 8 valandos.
Jūs atvažiavote tiesiai į Pumpėnus, taip?
Ne, Pumpėnus mums sakė, jau galima atvažiuoti, atvažiavome, sakė, atsiprašau, mes suklydom, dar negalėt gyventi, tai mes gyvenome Panevėžy pas seseris vienuolės, mūsų apgyvendino vienuolinę pusantro mėnesio ir tada paskui keliavom į Pumpėnus.
Aišku. Taip, Pumpėnai, na gerai, aš vis tiek norėčiau paklausti, mes čia Lietuvoje gyvenam, tarsi viską žinom, ką jums reiškia Lietuva, kaip ją pažinote ir ar neišgazdino, jaunas kunigas, norisi viską daryti, bet viskas taip nepažįstama.
Iš tikrųjų, negazdino, kažkodėl būdavo visada tokia pozityvė požiūrės į mūsų būsimą darbą, nepaisant, kad nepažinojom ne vieną žmogų. Bet visada, galbūt, nu gerai, tuoj atrasim būdas, kaip čia daryti. Vis tiek pasieksime juos, vis tiek...
Ar jūs atvažiavote vienas?
Ne, buvome du kunigai. Kartu.
Jo. Dviese.
Iš buvo iš Lietuvos kilmės, mama ir tėtė lietuviai, tik įsikimė Argentinoje. Gal pagrindinė dalyka būdavo, kad atrodavo visi pikti, nu kažkaip, nu atrodo, bijai pasakyti kažką, nes jau šiaip atrodo piktas žmogus. Paskui pasirodo, kad ne, jie yra tokie brožiai, jie yra linksmi, bet nu, tik atrodo pikti. Lietuvų kalba skambėdavo kaip kino kalba labai panašu, visiškai panašu. Net pirmą kartą klausosi radio, galvojo, kad tikrai traukia iš Kinijos radio. Galvojo, kaip čia išmokti, nu gal kažkaip kaip nors, nežinau, su laiku, nu dievo pagalbos, nežinau. Ir nelabai gazdino, tiesiog buvo tokia didelė viltė, kad viskas bus gerai. Ir taip ir buvo.
Na iš tikro, dabar kai galvoju, na palikti savo namus, palikti tą... Na, tikrai toksai būtų galbūt iššūkis, bet tai, ką girdžiu iš jūsų, na, toks, netrūksta tame džiaugsmo, netgi tokio linksmo požiūrio, linksmo santykio į tai, kas vyksta aplinkui. Tai atsidūrėte misijose, ar buvo planas, ar galvojote, ką veiksite, arba kokie norai, kokie troškimai?
Mūsų troškimai nori buvo be planų, tiesiog atvažiuoti, pasižiūrėti, ką mes galim čia daryti, kaip mes galim prisidėti prie evangelizacijos. Kokiu būdu to daryti, net neįsivaizdavom. Tiesiog mes žinojom, kad pirmą reikia išmokti lietuvių kalbą, aukoti mišęs, klausyti iš pažinties, paskui bus matyt. Ir taip ir vyko, tiesiog viskas po truputį. Pasisiūlėm, aišku, galim čia dirbti, galim čia padėti, galim, kai jau pradėjome truputį burbuliuoti lietuvių kalbą, tai tada įsidrasinome, bet pradžioje, tai aišku, bijai suklysti, bijai kažkaip netaip sakyti, ar kad negalėsit paaiškinti to, ką norėtumėt paaiškinti, bet matėm, kad jaunimai buvo labai įdomu ir tada su jaunimus labai daug pradėjom dirbti, sugalvodavom visokių dalykų, nežinau, ispanų kalbos būrėlio pas mus vienalinė.
Bet čia jau Pumpėnuose?
Pumpėnuose, taip.
Jau persikrūstė į Pumpėnus. Aš įsivaizduoju, tai irgi nedidelė gyvenvietė, visai netoli Panevėžio ir, na...
Jo, bet man to mums padėjo, kad nedidelė gyvenvietė, nes viskas paprasčiau.
Štai atsikrausto du nauji kunigai, kurių kalba yra, na, sakykime, švelniai ir ne, panaši lietuvių. Ir kaip priėmė šitie žmonės, kaip priėmė tas
mums
jaunimas, kaip jūs atradote jos?
Mums labai gerai priėmė. Man atrodo, būtas atrasti buvo su futbole, nuėti su kamuoliu spardyti į stadioną ir jie nuo mokyklos lango matydavo, kad kažkoks nevietinis spardo kamuolį.
Ir tai darėte vienas?
Taip, nes kitas nelabai patikdavo jam futbolas, jam patikdavo krepšinis, bet nu, nebūdavo kur Pumpėnus žaisti krepšinis. Tai tada žinojau su kamuoliu, pažiūrėjau šiaip spardujų, atėjo vienas, galim žaisti taip, galim antras, trečias, ketvirtą ir paskui kasdien, paskui jie ateidavo pas mane prašyti, einam futbolą pažaisti, paskui matė, kad mes kaldom malkas, kad nelabai gaunas, nes nemokam. Tai jie mus pamokė, kaip čia reikia malkos kaldyti, kaip čia reikia dirbti. Žodžiu, žmonės vietiniai labai gražiai mūsų priėmė. Turėjo būti didelį pagalbą mums misijai.
Na, Ir dabar Pumpėnuose mes turime būrelį jaunų žmonių. Na, visai neseniai ir man pačiam teko matyti juos ir aš išgirdau tokį dalyką kaip mažoji kunigų seminarija. Tokia pati kaip Argentinoje kažkada jaunystėje turbūt. Kaip šovė mintis įkurti tokią įstaigą, sakykime, kiek netikėta?
Mes matėm, kad tarp mūsų patarnautų buvo tokių ypatingų vaikų. Ir mes pradėjom pagalvoti, klausėm, tu negalvoji kartais apie kunigystę? Nu, taip. Tai rimtai tu galvoji? Nu, taip. O tada nenorėtume šiek tiek bandyti kitaip gyventi, nu, gyventi su mumis, daugiau maldų, turėti mišas kiekvieną dieną. Taip, norėčiau. Ir tada kalbėjome su šeimas, išvertėme iš ispanų kalbos į lietuvių kalbą mūsų mažoji kunigų seminarijos taisyklės, kurios yra Argentinoje, ir Amerikoje, ir Italijoje, ir Brazilijoje.
O gal papasakot, kaip vyksta tas darbas, mažoji kunigų seminarijos?
Jie vaikai eina kasdien į mokyklą, kaip ir kiekvieną vaiką. O paskui turime, nu, iš ryto atsikeliame su malda, pusryčiaujame, tada einame į koplyčią trumpą rytinį maldą ilgesnį. Ir tada jie eina į mokyklą, grįžta iš mokyklos ir turi daryti namų darbų, kaip ir kiekvienas vaikas. Paskui į vakarę turime kiekvieną dieną vieną valandą adoraciją su švenčiausio sakramentą. Kiekvieną dieną kartu kalbame rožančio, tai būtų keliaujant nuo mokyklos į namų mašinoj arba eidamas gatvė arba koplyčioj, bet vis tiek su kalbame rožančio. Ir kasdien mišos. Visada pamokslas paskirta jiems, kas susiję su pašaukimo ir taip toliau. Ir būna jiems rekolekcijos, būna jiems ypatingos programos šeštadienį, sekmadienį, kai jie pasilieka, nes kas antrą grįžta namo, kas antrą savaitgalį.
Ar jie namie. Gyvena namuose? Ar jie
gyvena su mumis. Turi atskirą vietą, kur jie gyvena, mūsų vienuolinė. Ir tada viskas yra bendra. Valgome kartu, žaidžiame kartu, mokomės kartu ir taip toliau.
Na, aš matau, kad mūsų laikas laidos eina į pabaigą ir iš tikrųjų yra labai daug dar ko paklausti. Aš viliuosiu, kad mes pratęsime galbūt šitą pokalbį, jeigu atsiras tokias galimybės, nes tikrai įdomu. Tada paskutiniai klausimai, ar ne? O kaip jūs matote lietuvius? Ne, mums kartais reikia pažiūrėti į save iš šono. Mums reikia pažiūrėti į save iš šono arba paklausti žmogų, kuris pirmą kartą pamatė. Mes priprantam prie įvairių dalykų, kurie dažnai atrodo kai kam galbūt gražus ar netgi stebuklingi, o kai kurie ne. Mes galbūt pamatom tokį kreivą veidrodį, kai ilgai jį žiūrim. Ką jūs pasakytumėte apie lietuvius kitiems ir patiems lietuviams? Ir apie katalikus lietuvius, ar ne?
Kaip jūs pastebėjot, kaip mes kalbėjome kelis kartus su minėjęs mano šeima. Aš manau, kad labai didelė įtaka šiandien Lietuvoje sudaro šeima. Didelė atsakomybė tėvų gerai auklėti savo vaikus. Niekada neprivėliu jos auklėti, nesvarbu, kad jiems dabar yra 14, 15, 17, 20, 40, vis tiek lieka vaikai. Auklimas nesibaigia. Ir aš manau, kad jeigu labai labai rūpia tą ateitį savo vaikų, neužtanka jos maitinti, neužtanka kalbėti gražiai, neužtanka pasakyti, kas yra gerai, kas yra blogai. Bet jeigu nėra Dievas, jeigu nėra komunija, jeigu nėra sakramentinė gyvenima, labai sudėtinga. No, nėra jėgų. Labai gražiai yra pasakęs vienas žurnalistas, kuris sumontavo paskutinį viršūnį, man atrodo, jeigu išvertome iš ispanų kalbos tokią filmą, trumpą filmą, toks žurnalistas, kuris norėjo apšmeišti vienas kunigas ir pradėjo jį persekuoti. Visur saugodavo, ką jis pasakė, net telefonos pokalbis įrašė, norėdavo jį pagauti ir galų galė tas kunigas mirė kalnose, kai kopi kalnas, nukrito ir mirė. Ir tas žurnalistas tada padarė filmą, tokia trumpa dokumentinė filmą apie tas kunigas ir pasakė, aš niekada negalėjau jam daryti blogą. Dėl to, kad jis vartodavo kasdien to, ką aš negalėdavo vartoti. Jis kasdien priimdavo komuniją, o aš to neprimdavo. Ir aš jausdavo, kad būdavo stabdys ir negalėdavo jam blogo daryti. Ta stabdys, kuri neleidžia tau blogo daryti, yra komunija, yra Dievas. Tai ko labiau prisirištume prie Dievo, to lengviau bus gyventi. Nereikia bijoti, Dievas nekanda. Jeigu kažko netai padarėm, tai Dievas atleidžia. Jeigu suklydom, tai tvarkoji, reikia atsistoti ir pradėti iš naujo. Nereikia bijoti tą katalikų gyvenimą, visi įsivaizduoja, kad būti katalikas yra klauptis, sudėti rankas ir melstis dienį naktį. Nieko panašaus. Būti katalikas yra būti linksmas žmogus, kuris džiaugiasi to, kad tiki Dievo. ir gyventi su Dievu.
Kągi, mūsų laidos laikas tikrai jau nenumaldamai atėjo prie pabaigos ir šį kartą pokalbį turėsime baigti. Aš bandysiu išpešti iš tėvo Domingo pažadą, kad mes dar susitiksime prie šitų mikrofonų, nes tikrai turiu ką paklausti. Na ir aš noriu pasakyti, kad šį vakarą mes klausėmės kunigo Domingo Avelaneda gyvenančio Pumpėnuose, Pumpėnų klebono, istorijos kunigo praėjusio namudinę, sakykime, pogrindinę savo pasiruošimo laiką kunigystėje, kunigo, kuris norėjo būti linksmas kunigas. Matome, kad panašiai ir yra. Kągi, linkime gražaus vakaro Marijos radio klausytojams, palaimingo vakaro. Na ir vilėmės, kad šitas praleistas laikas kartu jums taip pat buvo įdomus ir naudingas. Sakome su Dievu ir iki kitų kartų.
Sudie.